Dette søndagens tekst som Hildegunn har lest for oss, og takk for at du leder gudstjenesten så fint, Hildegunn. Og forrige søndag så var det jo en krevende tekst for dere som hørte, som var her, eller som deltok I gudstjenesten, eller fikk med dere hva søndagens tekst var. En tekst jeg sa jeg aldri hadde prekt over på mine, I hvert fall, hvor lenge blir det nå, 15 år I kirka her. Og I dag så det en ny sånn tekst, og det ikke alltid lett å være pastor. Noen ganger så det ekstra spennende. Men fint å fordype seg I en tekst som jeg aldri har jobbet konkret med på den måten her. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som I løpet av de siste 5 årene har hørt en preken om endetiden. Kan jeg få en hånd I været? Det noen. Men hvis man spør hvor ofte hører du forkynnelse om endetid, så tror jeg det veldig ulikt avhengig av hvilken generasjon man tilhører, eller hvor mange prekener man har hørt. Dere som litt eldre enn meg, har sannsynligvis hørt betydelig flere prekener om endetid enn de som yngre enn meg. I en periode så var det I vår sammenheng, og I lavkirkeligheten og I deler av kristenheten veldig fokus på endetid. Og det det fortsatt I noen miljøer. Jeg tipper den kommende uka så kan du hver eneste kveld gå på en temakveld hvis du reiser litt rundt I Norge som handler om endetid I ulike menigheter. Og man kan høre om Ukraina og Russland-krisen. Man kan høre om hva som skjer I Israel eller Palestina eventuelt. Det alltid et tema. Man kan høre om korona. Jeg har sett overskrifter som som agendaen bak koronaviruset og så videre. Altså det mange typer tanker. Og I ulike varianter, kanskje sunne og usunne temakvelder om Jesu gjenkomst. Men dette ikke bare, som sagt, gamle dager, og selv om jeg forbinder det med gamle dager, og jeg har hørt så mange historier fra mennesker som har vokst opp med hvor endetid og tanken om Jesu gjenkomst var veldig levende. Og jeg tror ikke det alltid uten unntak var godt. Det skapte ikke bare god frukt, I alle fall. Men som sagt så ikke dette bare 70-tallet, 60-tallet, 80-tallet. Jeg hørte en podcast som heter Reisen. Og en som heter Thomas, som yngre enn meg, kanskje han 35, forteller om hvordan han som vokst opp I pinsebevegelsen og I en god, varm, kristen familie, så ble han I sin ungdom veldig gira på noen bøker som heter Left Behind. Jeg vet ikke om noen av dere har hørt om den serien, en bokserie som var på, jeg tror det var på I slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. En amerikansk skribent, forfatter, som skrev ut Johannes' åpenbaring, hvordan ville se ut I vår tid, og en vanvittig salgssuksess. Og det noe amerikanere gode på, så det å selge. Så denne bokserien bare gikk verden over, solgte millioner, og det ble laget tv-serier og så videre. Og han forteller Thomas I denne podcasten om hvordan denne bokserien bare skapte en sånn utrolig frykt I han over tid. Så når han var 18, på et eller annet tidspunkt, det var starten av 2000-tallet, så var det en dag han kom hjem I leiligheten sin, eller der han bodde, og så var det ingen der, og så forteller han at han, hvis jeg husker det riktig, så ringte han kjæresten sin, som bodde på andre siden av landet, var det I Stavanger, så tok hun ikke telefonen, og så ringte han mormor og morfaren sin, og så tok ikke de telefonen, og så tenkte han, nå jeg latt tilbake. Nå har Jesus kommet igjen, som det står med over den teksten vi I dag har lest. Jesus har kommet tilbake, og jeg igjen. Og så, ringer, så bare øker denne frykten I han, og han ringer, jeg husker ikke hvem det var, så var neste på listen, jeg lurer på om det var foreldrene sine. Han får ingen respons. Og så ender det med at han får panikkanfall, og sitter I dusjen I en sånn enorm frykt for at Jesus har kommet igjen, og han latt tilbake. Og så får han etter hvert kontakt med, jeg vet ikke om det var farfaren, eller hvem det var. Og så klarer han å si, ok, nei, jeg fortsatt her. Verden går videre. Jesus har ikke kommet tilbake enda. For I denne teksten, Markus 13, og rett før den teksten, så det egentlig enda flere beskrivelser om hva som skal skje i endetiden. Når jeg vokste opp, så husker jeg en gang at jeg hadde en sånn undervisning om Jesu gjenkomst, det var en smågruppe. Og da fikk vi se en variant av dette skjemaet her, et slags endetidsskjema, en tidstabell. Jeg vet ikke om noen av dere har sett noe sånt, hvis vi får det opp på skjermen, Isak. Det ulike tabeller. Her en variant, veldig fin kunst om liksom, ja, hvordan, hvis man tar alle bibeltekstene, alle versene om Jesu gjenkomst, hvordan ser det da ut? Hvordan, hvordan skal man kategorisere dette her med år og ti år og tusen år? Og det ulike streker og ting som skal skje I ulike rekkefølger. Og det baserer seg på en lesning av Bibelen som veldig bokstavlig. Ja, men vi må ta alle versene bokstavlig. Og når det står om år, så det faktisk år, og vi må sette I rekkefølge, og hvordan det med Jesus kommer I skyene, kontra at han her, og trengsler og så videre. Så lager man ulike varianter, og en ny sånn digital versjon det kanskje det neste vi får se her, som også en sånn, ja, alt for liten skrift selvfølgelig, men hvor alle versene I Bibelen som handler om endetid og framtid, plassert I rekkefølge, og man har da nederst her tusenårsrike, ulike ting som skal skje I rekkefølge. Som en måte å lese Bibelen på, som det man kan kalle, som vanlig I vår, egentlig vår tradisjon, altså en evangelikal tradisjon, vi må ta Bibelen på alvor, og, og den sann, og den riktig, og den konkret, og derfor så må man lage sånne skjemaer. Jeg tenker at vi kan gå glipp av noe av det som poenget I tekstene, om man leser på denne måten. Hvordan skal vi lese, høre teksten Markus 13? Når Jesus snakker om, like over vår tekst, at tempelet skal falle. Det står at ikke en stein skal bli tilbake på stein. Det skal falle på tre dager. Han snakker om forferdelige ting, hvor man skal måtte rømme, og så videre. Hvordan skal vi forstå det? Jeg tenker I hvert fall noe som viktig, å huske at Markus, som skriver denne teksten, han skriver den rundt år 70. Markus det eldste evangeliet. Og hva skjer I år 70 I Jerusalem, som trolig Markus, når han skriver, hører Jesu ord, han skal huske hva var det Jesus sa. Og så ser Markus hva som skjer rundt seg, og så skriver han. Jo, I år 70 så faller jo Jerusalem. I år 66-70 så det en voldsom krig, eller en konflikt mellom romerne og jødene. Og det en året før, I år 69, så det en beleiring av Jerusalem. Tusenvis av jøder dør fordi de dreper hverandre. Det sult, det kannibalisme, forferdelig situasjon I Jerusalem. Så kommer Titus, den adopterte sønnen av keiser Vespian, og inntar byen, brenner ned tempelet, alt raseres, og de kristne og alle andre flykter. Og det fortelles også om at enorme mengder blir korsfestet av romerne. Og det gjorde jo at de kristne ble spredt ut. Så fra at liksom, okay, der sentrum Jerusalem, senteret tempelet, så blir det ødelagt, og de må flykte. Og det jo så synlig at Markus ser og hører det Jesus sa I lys av det han opplever, nemlig fallet av Jerusalem I år 70. Og det vanskelig da, når Markus har fått med seg det som skjer, å ikke bruke de heftigste ordene om den lidelsen, og de hendelsene som spiller seg ut foran øynene hans. Men allikevel, det handler ikke, kan ikke bare handle om Jerusalem år 70. Hvordan skal vi I dag forholde oss til disse tekstene? Til det vi mener Guds ord? Hvordan skal Gud kunne tale til oss? Hva det han vil si til oss gjennom denne teksten? Jeg tenker det flere ting vi kan ta med oss. Håpet I at en gang skal menneskesønnen komme I makt og herlighet. Håpet om rettferdighet, om dom. Jeg snakket med Øyvind, journalisten, for dere som ikke har fått ned gudstjenesten, hører eventuelt I opptak. Journalisten som jobber med gravejournalistikk I NRK, som vil få mørket, få lyset inn I mørket, avsløre mørket. Dette håpet om at en gang så skal alt bli avslørt. Alt skal bli lys. Alt skal bli sant og rett. I en av lesetekstene, hver søndag, så det jo tre tekster, eller egentlig fire med salmene, men det tre tekster hver søndag. Det en evangelietekst, som en prekentekst, og så har du en gammeltestamentetekst, og så har du en nytestamentetekst. I denne søndagens nytestamentetekst, så det Johannes oppenbaring, hvor det står om, helt for slutten av Johannes oppenbaring, hvor det står, se, jeg kommer snart, sier Jesus. Og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg, Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. Jeg alfa og omega, den første og den siste begynnelsen og enden. Jeg skal gjengjelde hver etter hans gjerning. Ikke poenget nåde da? Altså, hvordan skal vi få dette til å henge sammen med at ja, men, det bare nåde? Her sier Jesus at jeg skal gjengjelde en hver og en etter hans gjerning. Ja, og kanskje det mer rettferdig enn nåde, at alle får det samme. Alle like, ja, alle får samme lønn. Her så tyder jo teksten på, og det også flere andre tekster som sier, at vi skal få på en eller annen måte betaling, vi må stå til ansvar for det vi har gjort. Hvordan skal vi holde det sammen med denne radikale nåden, som også liksom kjernen I kristen tro? Igjen, jeg tror ikke vi alltid skal lage så tajte skjemaer og si at ja, men det sånn, og så det sånn, og så det sånn. Ja, noen ganger så det, ja, hvordan skal vi forstå det? Det begge deler, I en eller annen mening. For på slutten av teksten I Johannes oppenbaring, så står det at alle skal få komme, den som vil skal få livets vann som gave. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Så det altså, det gratis. Det bare å ta imot. Det nåde. Og samtidig, jeg skal gjengjelde hver og en for det han har gjort. Altså dette håpet om rettferdighet. Ting skal bli satt I stand. Guds rike skal bryte fram, og en gang skal alt avsløres. Hva vi gjør har betydning. Tenker jeg denne teksten kan hjelpe oss å se. Et annet poeng jeg tenker vi skal ta med oss og kan ta med oss at enden nær. Enden nær. Endetid realistisk. Ja, I alle fall for hver enkelt en av oss. Min ende nær. Og potensielt til stede hele tiden. Vi vet aldri når det slutt. Når som helst det slutt. Det ikke sikkert det I morgen at enden nær, eller at enden kommer, at det slutt. Men potensialet der. Det betyr ikke at vi skal leve I frykt, men I denne klarheten om at ja, når som helst så kan det skje. En trailer over I feil kjørebane, en sykdom, altså når som helst, så det slutt. Vi jo I Norge så ekstremt privilegiert. Vi bor I verdens rikeste land, kanskje gjennom tidene. Vi har et velferdssystem som så helt fantastisk for en gave. Vi betaler skatt av noen av oss med glede, eller mer eller mindre, og ja, blir boende I Norge, og så videre. Men jeg skal ikke gå inn I den diskusjonen. Og så vi så trygge. Vi et fantastisk land, og vi har så mange forsikringer. Takk Gud for forsikringer, tenkte jeg forrige uke, eller for et par uker siden når jeg krasjet bilen. Ikke sant? Det ikke viktig. Ah, men det bra ordning. Vi har det så bra, men likevel, uansett hvor mye kontroll vi har, så det allikevel den underliggende muligheten som alltid der, at ja, men når som helst, så det slutt. Som ikke skal fylle oss med angst, men mer med en sånn der, jeg vet hva, livet nå, og det skjer nå. Og det skjørt. Jeg tenkte på det, jeg gikk til kirken I dag. Jeg gikk faktisk til kirken I dag, og det kan da fort bli sånn gammel predikantvits, har du hørt det der? Altså, da jeg gikk på vei til kirken I dag, så jeg en fugl I et rede. Og da tenkte jeg, du rede? For eksempel. Eller han der, ja, I dag, når jeg gikk til kirken I dag, så var det så kaldt. Og da tenkte jeg, du kaldt? Og så videre. Men når jeg tenkte på det, faktisk, når jeg gikk til kirken I dag, så tenkte jeg faktisk på at når som helst så går jeg på trynet, for det var så ekstremt glatt. Så når som helst så, bam, så ligger du flatt. Du tror du har kontroll. Du tror det som der vått, men så det faktisk is. Ikke sant? Den her, ja, jeg går, jeg står, men plutselig så faller man. Ikke sant? Den som står, pass på så han ikke faller. Altså, enden alltid nær. I alle fall for den enkelte av oss. Og så vet ikke jeg hvor konstruktivt det å prøve å spekulere I hva skjer fremover, og når kommer Jesus igjen, og prøve å se ting I sammenheng, og hvordan det liksom Bibelens ord om ulike ting passer inn med nåtidens, altså hva som skjer mellom ulike land og riker og sånn. Jeg tenker at det kan fort bli en avsporing. Men denne her tanken om at Jesus til stede I alt, og for oss som tror, så tenker vi at den dagen slutt her, så vi bare hos Jesus. Så det blir på en måte bare bedre, men allikevel denne livet her kjørt. Så har vi dette poenget om messiaser og falske profeter. Om da noen sier dere, se her messias, eller se der han, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre tegn og under, og for om mulig føre de utvalgte vil. Vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Vær på vakt. Pass dere for falske profeter og falske messiaser, og hvordan ser det ut med falske messiaser og falske profeter? Jeg tenker i hvert fall det kan være en hersketeknikk man kan bruke med noen man uenig I, at ja, men det der du en falsk profet, eller det du sier der jo å lede folk vil. Jeg tenker ikke vi skal gjøre det, men samtidig så skal vi være bevisst på, som et fenomen, at det finnes falske profeter og falske messiaser. Og det var jo akkurat det Markus også hadde opplevd, at i tiden rundt Jesus og etter Jesus, og spesielt I de usikre tidene som de levde I, på den tiden så var det mange mennesker som stod fram og mente de var messias. Og det var også profeter som fortalte vi må gjøre sånn, altså som ville reelt lede både de kristne og også jødene vil. Men hvordan skal vi forholde oss til det? Jeg snakket om det forrige søndag om at når vi syke, så det veldig attraktivt med noen som kan komme med en god løsning, eller en rask løsning. Du bare må gjøre sånn. Du må bare gjøre det på denne måten. Og kanskje det et poeng at I usikre tider, når vi usikre, I usikre deler av livet vårt, eller perioder av livet, så det så utrolig fristende og så deilig å kunne følge noen som bare sier, bare gjør sånn. Vi bare går hit. Vi bare tar det sånn. Og så kan det være at vi blir ledet feil. Vi mister fokus. Vi mister det sentrale. Og det kan komme I alle mulige varianter. Og når jeg nevner noen ting nå, så betyr ikke det at det alle kanskje det ser helt annerledes ut for deg. Men hva det som kan være de falske profetene og falske messiasene I ditt liv, I din usikkerhet? Det kan jo være de som gir tips om penger. Du må bare sette pengene dine sånn, eller bare forvalte pengene dine på den måten. Det kan være fake news. Facebook-sider og grupper som du ikke burde følge, som sprer nyheter som nesten sanne, men som så lite feil at du ikke helt reagerer på det, og så likevel så bare komplikasjon, eller det som det fører til katastrofalt. Jeg tenker på, som jeg også snakket om forrige søndag, det å være ungdom usikre tider. Pubertet usikre tider. Det skjer alt mulig I kroppen, og da det så bra å ha noen influensere som bare kan fortelle meg akkurat hva jeg skal gjøre. Akkurat hvordan jeg skal håndtere det. Som bare gir noen gode løsninger på hvordan jeg skal komme ut av denne kompleksiteten og de vanskelige usikre tidene inni meg. Vi ser hvordan politikere bruker usikkerhet, skaper usikkerhet for å vinne på det. Man trenger bare å se til USA, men også at vi må være bevisst på det. Hvordan, når kan det skje hos oss at politikere skaper usikkerhet, bruker usikkerhet for å lede oss og for å føre oss vil? Det jo kanskje sånn, ingen gjør det bevisst, nå vil jeg føre folket vil. Men det kan jo bli konsekvensen av det. Så har vi pastorer og predikanter, sånne som meg, som kan bli ekstremt gira på en idé. Og jeg må jo passe meg for det, og det må dere vurdere hele tiden på meg også. Når det man... Når det liksom sier, men nå har jeg finnet en åpenbaring, fått et klarsyn her, så nå må dere som mener at være med meg bort ut I denne svingen av teologi. Det bort, det her det skjer. Og Gud har gitt meg en åpenbaring at vi skal gå hit, og så skal vi holde på med noen greier her ute, og Gud har bare talt til meg at dere må bli med meg hit. Og så blir hele menigheten med. Det så mange eksempler på det, menigheter som, hvor det trenger ikke være pastoren heller, det kan være hvem som helst, det kan være en profet, eller en lovsangsleder, eller en person som bare veldig god på menighetsdemokrati eller hva som helst, som bare, ja, men det må bli med, vi må gå hit. Og så får man med seg gruppa ut I en eller annen teologisk sving, og så man der en stund, og så kjenner man at det her var ikke bra. Og så sier pastoren, vet du hva, nei, vi må gå andre veien, vi må over her, det her borte at svaret det her borte livet det her Gud leder nå. Og jeg har hatt noe sånt da, jeg må kan se på det liksom, noen som bare går fra den ene ytterpunktet til det andre, fordi at det vanlige vanskelig, komplekst, det skjer ikke så mye, så la oss dra det ut I ytterkantene. Og så det noen som klarer å følge med, henge med, og så det mange som blir liggende igjen. Så tenker ikke jeg at Gud ikke skal kunne vise oss noe og ta oss med på en reise hvor vi erfarer nye ting, ser nye ting. Jeg tenker at det en del av troens natur, å få åpenbart nye ting, bli beriket med nye erfaringer. Men det som Edin sier, Edin Løvås, at når vi har fått erfare en ting, fått utvidet perspektivet vårt, så vil et sunt kristent liv alltid lede tilbake igjen til sentrum, til Jesus Kristus. Jeg tenker som kirke, det vi gjør som menighet, å prøve å tenke at ja, det bra med alle mulige berikende erfaringer og nye perspektiver, men at vi, ja, vi kirke. Vi gjør det samme hver søndag. Ja, det noen ganger kjedelig, og det samme igjen. Det liksom bønn, og så det tekstlesing, og så det preken, og så det nattvær. Ja, men vi går på veien. Vi går fremover. Hva et kjennetegn med falske messiaser, falske profeter? Jo, de tar en plass de ikke skal ha. De lover, kanskje, sett meg i sentrum, så går det her bra. Følg meg, så skal jeg lede deg, så skal du slippe kompleksitet, slippe usikkerhet, slippe sykdom. Følg meg. Og så setter de seg selv i sentrum, og som sagt, det kan være alle mulige slags varianter av hva en sånn falsk profet er, det kan du tenke på i ditt eget liv, og så får det plassen i sentrum av livet ditt som forbeholdt Gud, eller hvor det bare Gud som kan levere. Så hva løsningen, siste punkt? Altså, her kommer en enkel løsning. Ja, det hadde vært litt ironisk hvis jeg sa det. Jo, bare gjør sånn. Men i det gamle testamentet teksten, denne søndagen, det fra ordspråkene, kapittel 4. Og nå skal jeg lese den som en avslutning på preken. Og noen kommentarer etterpå. De rettferdiges sti som morgenlyset, som stadig vokser til dagen kommer. De urettferdiges vei som svarte natten. De vet ikke hva de kan snubli. Min sønn, lytt når jeg taler. Vend øret til mine ord. Slipp dem aldri av syne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. De liv for dem som finner dem, og gir hele kroppen helse. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. La aldri munnen tale falske ord. Hold leppene borte fra svik. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som det som ligger foran. Gjør stien jevn der foten skal gå. Da blir alle dine veier trygge. Vik ikke av til høyre eller til venstre. Hold foten borte fra det onde. Altså, i usikre tider, i livene våre, i dette vi kaller vår hverdag, hvor enden alltid nær for hver enkelt en av oss, men hvor vi lever og tar imot Guds gode gave, og alt som fint og flott og godt, så skal vi bare, ifølge den teksten, bare hold blikket fremover. Ikke vik av til høyre eller venstre, men gå og lytt til mitt ord, sier Gud. Gå fremover. Bare gjør, sånn som jeg leser det, bare sant? Jeg sa forrige søndag om alle disse bare-predikantene som bare gjør sånn. Altså, gå på stien. Gå fremover. Hold blikket festet. Lytt til Guds ord. Jeg tenker, vi har løftet om at Jesus alltid nær sammen med oss. Så derfor skal vi ikke høre på de som sier, se der Jesus. Der Messias. Eller han Messias. Eller se der den profeten. Nei, vi skal skjelne, vurdere og lytte oss inn på Guds stemme. Og han leder ikke med frykt, men han leder med fred. Og han vil være sammen med oss hver dag. Vi skal høre en sang som en sang om nettopp dette at Jesus sammen med oss. Hver dag. Og dette fellesskapet med Jesus Kristus, at vi kan erfare det, lytte oss inn på det. Magnil hadde en fantastisk andakt på familiegudstjenesten i dag om hvordan Jesus kommer inn i kroppen gjennom øynene og ørene, og at vi kan også i nattverden på en måte spise Jesus. Hun sa det ikke på den måten til barna, det høres jo litt rart ut, men at vi på ulike måter kan være sammen med Jesus. Denne sangen handler om det. Du og jeg, kjære Jesus.